Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 հունիսի 2-ն է, վարչապետը 3 հայտնել է ամբողջ ընտանիքով կորոնավիրուսով վարակվելու մասին։ Հայաստանում ախտահարումների աննախադեպ աճ, ինչպես լուծել արտասահմանում թաքնվող հետախուզվողների խնդիրը, գազի մատակարարման հարցում Հայաստանը ռուսական կողմի հետ ժամանակին կնքել է խիստ անբարենպաստ պայմանագիր, կորոնավիրուսն աշխարում, զանգվածային անկարգություններ Միացյալ Նահանգներում, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում անցած 1 օրում 19 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, արձանագրվել է վարակի ևս 517 դեպք, երկու ցուցանիշներն էլ ռեկորդային են երկրում համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Ընդհանուր առմամբ վարակակիրների թիվն անցել է 10,000-ից, մինչ օրս վիրուսի զոհ է դարձել 158 մարդ, կորոնավիրուսով վարակված ևս 56 անձ ըստ առողջապահության նախարարությանը մահացել է այլ պատճառներով, մանրամասները ծրագրում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ըստ պաշտոնական Մինսկի, կողմերը քննարկել են մի շարք ոլորտներում ավելի վաղ նախանշված ծրագրերի իրագործումը, ինչպես նաև պայմանավորվել դեմ առ դեմ հանդիպել մոտ ապագայում։ Լուկաշենկոն նաև շուտափույթ ապաքինում է մաղթել Փաշինյանին, ու մոտ 3 կորոնավիրուս է ախտորոշվել։ Աշխարհում վերջին տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 6,270,000-ը, մահացել է ավելի քան 375,000 մարդ։ Բրազիլիան մահացության ցուցանիշով առաջ է անցել Իսպանիայից, մեկ ամսում այդ երկրում զոհերի թիվը հնգապատկվել է 6,000-ից հասնելով 30,000-ի։ Վարակն արագորեն տարածվում է նաև Մեքսիկայում և Չիլիում, ինչպես նաև աշխարհում երկրորդ ամենահոծ բնակություն ունեցող Հնդկաստանում։ Իրանում առողջապահության նախարարը զգուշացրել է, եթե հակահամաճարակային կանոնները անտեսվեն, հնարավոր է բռնկվի երկրորդ տալիքը։ Անդրադառնալ եք քիչանց։ Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիային Su-35 գործանիչներ մատակարարել, հայտարարել է ռազմատեխնիկական համագործակցության գծով Դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը, հավելելով այժմ կողմերը քննարկում են ավիացիայի և հակաօդային պաշտպանության ոլորտներում համատեղ արտադրություն սկսելու հնարավորությունը։ Ռուս պաշտոնյան նաև հայտնել է, որ Թուրքիան մոտ $1 միլիարդ զենք զինամթերք է պատվիրել, առաջին անգամ մտնելով ռուսական զենքի գնորդների առաջատար հնգյակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է գործի դնել բանակը, որպեսզի վերջ տա, ինչպես ինքն է բնորոշել, երկրով մեկ տարածված անկարգություններին ու ամենաթողությանը։ Նահանգային իշխանությունները պարտավոր են ազգային գվարդիան օգտագործելով իրավապահների ծանրակշիռ առավելություն ապահովել փողոցներում, ասել է Դոնալդ Թրամփը, զգուշացնելով հակառակ դեպքում ինքը կմոբիլիզացնի բանակը և արագ կլուծի խնդիրը նրանց փոխարեն։ Բողոքի ցույցերն ու զանգվածային անկարգությունները սկսվել են մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանների կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բորիս Ջոնսոն, Միխայել Միշուստին, հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյան, կորոնավիրուսը երկրների միջև տարբերություն չի դնում։ Դրան նաև մեկ է բարձրաստիճան պաշտոնյա, թե շարքային քաղաքացի, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը, երեկ հայտնել է ամբողջ ընտանիքով վարակվելու մասին, ըստ խոսնակի, վարչապետը առողջական նորմալ վիճակում է և աշխատում է հեռավար կարգով։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի և նրա ընտանիքի առողջական վիճակը լավ է, հայտնում է վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Երեկ առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի վարչապետն ու նրա ընտանիքի բոլոր անդամները, բացի բանակում ծառայող որդուց, վարակված են կորոնավիրուսով։
Վարչապետի և նրա ընտանիքի անդամների հասկացողությունը լավ է, վարչապետն իր աշխատանքային պատասխանատվությունները շարունակում է կատարել կառավարական առանձնատնից հեռավար կերպով։ Մենք այսօր ունեցել ենք արդեն պայմանական միջոցների, որ վարչապետը մասնակցել է էլի հեռավար ռեժիմով, և նախատեսում ենք, որ ավելի ուշ կունենանք ճակատագրույց, պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները պետների կողմից։
Վարչապետի ընտանիքում բոլորն են վարակվել, այսինքն եւ երեք երեխա։
Երեք աղջիկներ եւ Տիգրան Նահակոբյան, դրա մասին երեք վարչապետի ճապազրույցի ժամանակ ինքս հայտարարել։
Ինչպես երեք, այդպես էլ այսօր երեկոյան կառավարական առանձնատան բացօթյա տարածքում վարչապետը ճապազրույց կունենա Պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի եւ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ, որը կհերարցակվի ուղիղ եթերում։ Արդյոք այդպես չեն խախտվում հակահամաճարակային ու մեկուսացման կանոնները, հարցուղեցինք Մանե Գևորքյանին։
Ճապազրույցը կազմակերպելիս մենք ինչպես նկարանով ամբողջ թիմ, այնպես էլ մենք աշխատակիցները, վարչապետ, փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը եւ նախարար Թորոսյանը, մենք բոլորը պահպանել ենք հակահամաճարակային կանոնները, վարչապետը ձեռնացով է եղել, դիմակով ենք մենք բոլորս, ձեռնացներ ենք դրում, մենք բոլորս որևէ խախտում, նույնիսկ չգիտեմ, եթե նկատեցիք, հեռավորությունը միմյանցից կանգնած համապատասխան են եղել այն կանոններին, որը որ սահմանվել է մասնագետների կողմից։
Դե իսկ Հայաստանում ամեն օր մեկը մյուսից աննախադեպ թվեր արդեն հոգնեցնում է բուն եզրույթը նոր ռեկորդ։ Կորոնավիրուսը ամեն օր հարյուրավոր գոլեր է խփում անպաշտպան դարպասը։ Չեխիայում ավելի քան 10 միլիոն բնակիչ, 9300 դեպք։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների բնակիչների թիվը 3 անգամ ավելի քիչ է, բայց կա 10000 դեպք։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր անցած մեկ օրում գրանցվել է և մահերի և վարակվածների ռեկորդային բարձր թիվ։ 3 հաստատվել է 517 նոր դեպք, արձանագրվել 19 մահ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը 50-ամյա կիներ, ամենատարեցը 86-ամյա կին։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ նախորդ օր արձանագրվել է նաև մահվան 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 56 է։ Այսպիսով մարտի 1-ից մինչ օրս Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 10009-ի, արձանագրվել մահվան 158 դեպք։
Այս պահին փաստացի բուժում ստանում են 6368 պացիենտներ և թեստերի առումով կարողացել, որ արդեն համարյա հատում ենք 60000-ի շեմը։ Նախորդին մենք կատարել ենք 1249 հետազոտություն։
Թե ինչով է պայմանավորված վարակակիրների աճող թիվը, առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, իրականացնում են թիրախավորված թեստավորում։
Նախ ճիշտ թիրախավորված թեստեր անելու, գիտեք, որ թեստավորվում են մարդիկ, ովքեր չափորոշիչներ կան, հա, կրիտերիաներ կան նշված, եւ այդ մարդիկ են թիրախավորված թեստավորվելու համար։ Պատճառներից մեկը նաեւ, որ մենք ճիշտ ենք հայտնաբերում վարակակիրներին, այսինքն թիրախը ճիշտ ենք ընտրում, եւ երկրորդ արդեն վիրուսը տարածում ունի, ու մենք ինքնես պետք է դիտակցենք, որ մեր դիմացի մարդը անկախամիջից գուցե կարող է լինել վիրուսակիր, հա։
Նախորդին ապակինվել է 25 քաղաքացի, Նիկողոսյանը բացատրում է. բուժված քաղաքացիների թիվն ավելի քիչ է, քանի որ մայիսի 22-ից սկսած ասիմպտոմ դեպքերը, որոնք մոտ 3000 են, բուժումը շարունակում են տնային պայմաններում, սակայն 14 օրը դեռևս չի լրացել եւ դեռ արձանագրված չեն առողջացման դեպքերը։
Եթե նախկինում բոլորը այդ թվում ախտանշաններ չունեն, ցող պացիենտները հոսպիտալացվում էին, ապա մայիսի 22-ից ներդրվել է տնային բուժման համակարգը եւ այդ մասիկ ովքեր որ չունեն սիմպտոմներ տանն են բուժվում եւ դրանով պայմանավորված նրանց կարգավիճակի փոփոխությունը կատարում է պոլիկլինիկայի իրենց բժիշկի համակարգում։
Կորոնավիրուսը հաղթահարել է Նորքի տուն ինտերնատի բնակիչ 101-ամյա Նազանի Սիմոնյանը։ Հետազոտությունների արդյունքում ախտորոշվել էր կորոնավիրուսային հիվանդություն երկկողմանի թոքաբորբով։ Վիճակը գնահատվել էր ծանր, հաշվի առնելով նաև տարիքը։ 3 արդեն 101-ամյա Սիմոնյանը լիարժեք բուժված դուրս է գրվել բժշկական կենտրոնից։
Դեռ նախավիրուսային դարաշրջանում հաստատվել է միտում, օրենքի հետ խնդիր ունեցող մարդիկ բարձրաստիճան զինվորական քննիչ, նախկին պատգամավոր, դասախոս, ինչ որ եղանակով հեռանում են արտասահման, որպես կանոն Ռուսաստան։ Նրանց վերադարձնելու խնդիրը իրավապահների համար դառնում է իսկական գլխացավանք։ Մեկը քաղաքացի է, մյուսը դիմում է ընդհացակարգային հնարքների։ Արդյոք այս հարցը ունի իրավական լուծում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Որն է պատճառը, որ տարբեր քրեական գործերում ներգրավված նախկին իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները եւ նրանց մտերիմները արդեն 2 տարի է հետախուզվում են եւ Հայաստանի իրավապահները չեն կարողանում նրանց վերադարձնել Հայաստան։ Հեղափոխությունից հետո դեռևս Հայաստան է վերադարձվել Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը։ Նրան իրավապահները հայտնաբերել էին Պրահայում, իրավապահներին նա ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացի Ֆրանկլին Գոնսալեսի անունով եւ կեղծ անձնագրով։ Անցած դեկտեմբերին Հայաստան վերադարձված Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության եւ անօրինական զենք պահելու համար։ Նրա արտահանձնման գործընթացը տևեց 1 տարուց ավելի։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը 3 խորհրդարանի ամբիոնից պատասխանելով падգամավորների հնչեցրած այս հարցերին հայտարարեց. Դատախազությունը ձեռնարկում է բոլոր միջոցները մեղադրյալներին Հայաստան վերադարձնելու համար։ Գլխավոր դատախազը նաեւ հայտարարել էր, թե խոչընդոտ է ցակել Հայաստանի քաղաքացու արտահանձնման հարցում, երբ պարզվել է, որ նա Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Խոսքը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ 2008-ի ընտրական իրադարձությունների հետևանքով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի մասին է։ Դեռ 2018-ի դեկտեմբերին գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը Ռուսաստանից տացել էր պատասխան, ըստ որի Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, հետևաբար նրան չեն կարող արտահանձնել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հայտարարում է, դատախազությունը պարտավոր էր ստուգել, երբ վանից է Միքայել Հարությունյանը դարձել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։
Երբ վանից է Միքայել Հարությունյանը եղել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, եթե ինքը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է եղել բարձր պաշտոններ զբաղացնելու պահից, ուրեմն հակատարվել է նաև այլ հանցագործություն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնի նշանակելու ընդհանուր գործընթացը խախտվել է, այսինքն մարդիկ են եղել, ովքեր պոտենցիալը ծառայել են ոչ թե Հայաստանի կարող էին ծառայել իրենց քաղաքացիության բնույթով, հա, ունենալով որոշակի քաղաքացիություն, ոչ թե միջմեն Հայաստան են նրվալ երկրներին։
Ըստ Ինտերֆաքսի ռուսական կողմը նշել էր, որ 2002-ից Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրությամբ Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող հանձնվել այլ երկրի, այդ թվում քրեական հետապնդման ենթարկվելու պարագայում։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների բարդ թեմաներից մեկն էլ գազն է, պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի համոզմամբ Հայաստանի ղեկավարները այդ հարցում ժամանակին կնքել են շատ անբարենպաստ պայմանագրեր, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը առաջարկում է վերանայել 2013 թվականին Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացված իր բնորոշմամբ խայտառակ համաձայնագիրը, որով Հայաստանը պարտավորվել է մինչև 2043 թվականը գազ ձեռք բերել միայն ռուսական Գազպրոմից։ 30 տարվա մենաշնորի դիմաց Գազպրոմը Հայաստանին ֆիքսված գազի գիներ առաջարկում միայն առաջիկա 5 տարիների համար։ Ժամկետի ավարտից հետո Գազպրոմը Արմենիան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի գինը բարձրացնելու հայտ էր ներկայացրել։ Գերատեսչությունն ուսումնասիրել է հայտն ու սեփական առաջարկներով հանդես եկել։ Հարցը կառուցում քննարկման առարկա կդառնա հունիսի 4-ին, մինչ այդ ազգային ժողովի պատգամավորը բարձրաձայնում է, քանի դեռ 2013 թվականի համաձայնագիրը չի վերանայվել, Հայաստանը կշարունակի ապրել գազային ստրկության պայմաններում։
Մենք այսօր գազի գնի յուրաքանչյուր թանկացման ժամանակ վճարում ենք այդ հանցավոր անցյալի նախկին իշխանությունների կնքած հակապետական գործարքների համար։ Այս հարատավոր իրավիճակից միակ ելքը այդ խայտառակ համաձայնագրերի վերանայումն է, ինչը բարդ այդուհանդերձ անխուսափելի գործընթաց է։ Սա հրամայական է, այլևս ազգային անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող հարց։
Ռուսաստանի պետական Գազպրոմի դուստրընկերություն Գազպրոմ Արմենիան ապրիլի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած հայտում առաջարկել էր նույնական գազի գին սահմանել բոլոր բաժանորդների համար, չեղարկելով սոցիալապես անապովներին մատչելի գնով գազի տրամադրումը, ինչի արդյունքում գազը նրանց համար կտրուկ շուրջ 36%-ով կթանկանա։ Մինչդեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն առաջարկում է անփոփոխ թողնել սոցիալապես անապահով խավին տրվող արտոնությունը։ Գազպրոմ Արմենիան մի քանի այլ փոփոխություններ էլ է առաջարկել, և եթե ընկերության հայտն ընդունվի, Հայաստանի սպառողների համար գազը միջինում 11%-ով կթանկանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի առաջարկով սպառողներին վաճառվող բնական գազի միջին սակագինը կկազմի 266.71 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց Գազպրոմ Արմենիայի առաջարկած միասնական սակագնով 283.14 դոլարի փոխարեն։
Վերադառնանք կորոնավիրուսի թեմային, աշխարհում էլ անշեղորեն աճում է ախտահարումների թիվը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասավ 6 միլիոն 300,000-ի մահացության ցուցանիշը 377 000 է։ Մահվան և վարակակիրների թվով աշխարհում առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, հաստատված դեպքերի թիվն անցնում է 1 միլիոն 800,000-ը։ Մինչ օրս մահացել է շուրջ 105 000 մարդ։ Վարակակիրների թվով նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում հարավամերիկյան այդ երկրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հատեց 500,000-ը, հասնելով 526,000-ի զոհերի թվով շուրջ 30,000, Բրազիլիան զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին, Մեծ Բրիտանիային և Իտալիային։ Վարակակիրների ցուցանիշով երրորդ հորիզոնականում գտնվող Ռուսաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է 8,863 նոր դեպք, մահացել է ևս 182 վարակակիր, երկրում վարակված է ավելի քան 414,000 մարդ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սկսում է նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները, որոնց կմասնակցեն զինված ուժերի 5 տասնյակ կամավորներ։ Նյութը մշակվել է նախարարության գիտահետազոտական ինստիտուտներից մեկում, առաջինն այդ մասին հայտարարել էր պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռավար զրույցում։ Եվրոպական տարածաշրջանում համաճարակային իրավիճակը փոքրինչ կայունանում է, տասնյակ երկրներ շարունակում են թուլացնել սահմանափակումները, Մեծ Բրիտանիան վերաբացվում են տարական դպրոցները, Նիդերլանդներում բարերը, ռեստորանները, թանգարանները, Շվեյցարիայում կինոթատրոնները, գիշերային ակումբները, ֆրանսիացիներն այսօրվանից կրկին կարող են բացօթյա սրճարաններում վայելել սուրճն ու կրուասանը, ճամփորդել երկրի ներսում, այցելել այգիներ։ Եվրոպայում կորոնավիրուսի համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիան ևս աստիճանաբար վերադառնում է բնականոն կյանքին, մայրաքաղաք Ռոմում շաբաթներ տևած դադարից հետո կրկին իր դարպասներն է բացում հայտնի Կոլիզեումը, Վատիկանի թանգարանը։ Համաճարակի ծանր շրջանում, իտալական խոշորագույն քաղաքներից Միլանում, կորոնավիրուսով վարակվածների հիմնական բուժման վայրը դարձած Սան Ռաֆայել հիվանդանոցի ղեկավար Ալբերտո Զանգրիլոյի կարծիքով, կորոնավիրուսը երկրում օրորի փոփոխությունների է ենթարկ թուլանում։ Տորոշումնասիրություններն ըստ համաճարակաբանի վկայում են, որ նույն վարակը հայտնվելով մարդու օրգանիզմում այլևս նույն վտանգը չի ներկայացնում, ինչպես սկզնական շրջանում էր։ Իտալիայի կառավարությունը, սակայն, առայժմ զգուշավորությամբ է արձագանքում այս գնահատականներին, հորդորելով սպասել առավել ընդարձակ և խորը գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքների։
Դե իսկ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից զատ կա ևս մեկ շատ ցավոտ խնդիր՝ ռասայական առճակատումը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում շարունակվող բախումների, այդ ընդհարումներն ուղեկցող հրկիզումների և թալանի ֆոնին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրահանգում է տեղական իշխանություններին առավել կոշտ միջոցների դիմել հանգարկությունների ճնշման գործում, չբավարարվելով միայն ոստիկանական ուժերի կիրառմամբ։
I am mobilizing all available federal resources, civilian and military.
Բախումներն ու թալանը դադարեցնելու, ավերածություններին և հրկիզումներին վերջ տալու համար ես մոբիլիզացնում եմ դաշնային բոլոր հասանելի ռեսուրսները, քաղաքացիական և ռազմական, այդ նպատակով այս պահից սկսած կյանքի են կոչվում հետևյալ քայլերը։ Նախևառաջ մենք վերջ ենք տալիս երկրով մեկ տարածում գտած այս բախումներին և օրինազանցությանը։ Դրան էլ գումարած ես այսօր նաև հստակորեն խորհուրդ եմ տվել բոլոր նահանգապետ Ազգային գվարդիայի մեծաթիվ ստորաբաժանումներ ներգրավել հանգարկությունների դեմ պայքարում փողոցներում թելադրողի դեր ստանձնելով, հայտարարում էր Թրամփը։
That we dominate the streets.
Թրամփի այս կոչին առաջինը հետևեցին մայրաքաղաք Վաշինգտոնի իշխանությունները, ոստիկանական ստորաբաժանումները, որոնց մի մասը վահաններով էր զինված, մի մասն անգամ ձիերով էր, հաշված րոպեների ընթացքում կարողացան ցուցարարներից մաքրել սպիտակ տանը հարող փողոցները։ Գործողության ընթացքում ոստիկանները ռետինե փամփուշտներ և արցունքաբեր գազ էին կիրառում։ Անկարգությունները Միացյալ Նահանգների տասնյակ մեծ ու փոքր քաղաքներում ծագեցին մայիսի 25-ին Մինեապոլիսում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Դրա ընթացքում ոստիկանները փորձել էին բերման ենթարկել քաղաքի աֆրոամերիկացի բնակիչներից մեկին, Ջորջ Ֆլոյդին։ Ոստիկաններից մեկի անհամաչափ ուժի կիրառման հետևանքով, սակայն, Ֆլոյդը մահացել էր։ 2-7 երեկոյան հայտնի դարձան Ֆլոյդի դիահերձման արդյունքները։ Անկախ փորձաքննությունը պնդում է, որ նրա մահվան պատճառը շնչահեղձությունն էր։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։